veit þér andsvör.
Virðulegi forseti. Mér langar til að spyrja háttvirtan þingmann Árna Pál Árnason sem að titlar sig sem talsmann hraustlegs veiðileyfagjalds. Hingað til hafa nú flestir talað hóflegt veiðileyfagjald. Þannig að ég hef nú ekki heyrt þetta fyrr, enda ætlaru bara að taka umframhagnaðinn. En ég spyr, hvernig rökstuður það? Að þú viljir aðra arðsemi af uppsjávarveiðum heldur en bolfiskveiðum? Viltu, okkur er ekki bara, viltu ekki fá sömu auðlindarentu af uppsjávar tegundum og botnfiski? Hvaða rökur fyrir því að vera ekki með sömu arðsemiskröfun úr þessum báðum tegundum?
Ég vil minna